Урматтуу угарман, азаттыктын кеч берүүлөрүн улантабыз. Эфирде мен Түмөнбай Абдынаби уулу. Биз алдыдагы жарым саатта инвестициялар боюнча агенттиктин сынга кабылган иши, Кыргызстанга четтен татылган жумушчу күчтүн көбөйүшү тууралуу баяндарды сунуш кылабыз. Ошондой эле Лейликте 30 жыл мурун жер көчкү коркунучунан улам көчүрүлгөн 70-те үй бүлөнүн арасат абалда калган конушу тууралуу сөз болот. Биздин толкунда калыңыз. Берүүнүн башында кесиптешим Санжар Эралиев соңку жаңылыктарды айтып берет.
Саламатсызбы. Жекшембиде нөшөрлөп жааган жамгырдан улам Баткен жана Жалал Абад облустарында сел жүрдү. Сүлүктүдөгү ички чарбалык көпүрөдөн суу ашып жолдорду каптады. Лейлек районунда бир дүкөнгө жети үйдүн короосуна 6 жер төлөөгө суу киргенин жана 5 убактылуу көпүрөнү агызганын өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Балдар бакчасынын тосмосунун 30 метрдей бөлүгү бузулган, ошондой эле суу 4 бодомалды алып кеткен. Ал эми Базар Коргоон районунун кеңеш айыл өкмөтүндөгү сел Арстанбапка кеткен жолду каттамды кыйындатты. Зыянды аныктоо иштери уланууда. Ал арада Арстанбап айыл аймагына караштуу Чкалов айылында бүгүн жер көчкү түштү. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлагандай, көчкүнүн көлөмү 7000 куб экени такталды. Бир турак жайга коркунуч жаралып, жашоочулар коопсуз жакка көчүрүлдү. Көчкү түшкөн аймактын айланасында жаракалар бар экени аныкталды. Мал багууга, эгин эгүүгө тыюу салынды. Базар Коргоон району боюнча 98 үй бүлө кооптуу аймакта жашайт, анын 9 ушул айылдын тургундары. Кыргызстанда жыл башынан бери 115 жаратылыш кырсыгы катталды. Алдын ала эсептөөлөргө ылайык, анын чыгымы 68,6 миллион сомду түздү. Кырсыктын басымдуу бөлүгү сел жана суу каптоолор. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Акылбек Мазарипов Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин бүгүнкү жыйынында маалымат берип жатып айтты. Тажикстанда соңку 2 күндөн бери тынбай жааган жамгырдан кийинки сел 3 кишинин өмүрүн алды. Өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар комитетине таянып, азаттыктын тажик кызматы билдиргендей, кооптуу абал Согд, Хатлон облустарында, Тоолу Бадахшан автоном облусунда жана Борбор калаа дүйшөмүнүн чет жакасындагы райондордо түзүлдү. Акыркы суткада Украинада Орусиянын чабуулунан миңдеген абонент жарыксыз калды. Киевтин маалыматына караганда, Курск облусунан учурулган дрондордун бири Сумыда калкты электр жарыгы менен камсыздоочу ишканага тийди. Соңку суткада фронтто 125 жерде кагылышуу болгонун, Орусия 2 ракеталык, 120 авиациялык соккурганын, 89 жолу реактивдүү системалардан аткылоо болгонун Украинанын куралдуу күчтөрүнүн басма сөз кызматы маалымдады. Орус тарап болсо Белгород облусуна жасалган дрон чабуулунда бүгүн 7 киши каза болуп, 40дан ашуун адам жараат алганын билдирди. Жарадар болгондордун 3 балдар. Кремль бул үчүн Киевти күнөөлөдү. Орусия тактикалык ядролук курал боюнча жакын арада машыгуу өткөрөт. Стратегиялык эмес ядролук күчтөрдүн көчүрмөн тапшырма аткарууга даярдыгын жогорулатуу максатындагы машыгуу болоорун бүгүн өлкөнүн коргоо министрлиги билдирди. Тапшырманы президент Владимир Путин берип, баш штаб түштүк аскердик округдун ракеталык түзүмдөрү менен авиациянын жана аскердик деңиз күчтөрүнүн катышуусу менен даярдыгын баштады. Машыгуу учурунда стратегиялык эмес ядролук куралды даярдоо жана колдонуу маселелери боюнча практикалык иш чаралар комплекси жүзөгө ашырылары, мындай куралдын күчүрмөн колдонулушу Орусия мамлекетинин аймактык бүтүндүгүн жана суверендигин кынтыксыз камсыздоо максатында батыштагы айрым расмий адамдардын Орусиянын дарегине айткан чагымчыл билдирүүлөрүнө жана коркутууларына жооп катары текшерилери белгиленди. Кайсы расмий адамдар тууралуу сөз болуп жатканын коргоо министрлиги тактаган жок, бирок Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков машыгуу Франциянын президенти Эммануэль Макрондун, Британиянын тышкы иштер министри Дэвид Камерондун жана айрым америкалыктардын соңку билдирүүлөрүнө байланыштуу уюштурулуп жатканын айтты. Мындай курал колдонулган машыгуулар СССР маалында өткөрүлчү, азыркы Орусиянын тарыхында болгон эмес. Сот Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Адыхан Мадумаровдун Бишкектин 1-май райондук сотунун өкүмүнө каршы Бишкек шаардык сотуна жазган апелляциялык арызын артка кайтарды. Бул тууралуу Азаттыкка 1-май райондук сотунун басма сөз кызматы билдирип, арыз берүүнүн мөөнөтү өтүп кеткендиктен ушундай чечим кабыл алынганын кабарлады. Адыхан Мадумаров 29 апрелде Бишкектин 1-май райондук сотунун өкүмүнө каршы шаардык сотко депутаттык мандатынан ажыратуу боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине каршы Бишкектин административдик сотуна апелляциялык арыз берген. 7 айдан бери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында жаткан Адыхан Мадумаров 26 апрелге караган түнү боштондукка чыккан. Бул күнү биринчи инстанциянын чечими чыкканына 30 күн болгон. 26 мартта Бишкектин 1-майрайондук соту Адахан Мадумаровду коюлган айыптар боюнча күнөөлүү деп таап, мөөнөт өтүп кеткендиктен жаза чегерген эмес. Саясатчы чечим мыйзамдуу күчүнө киргенге чейин абакта калтырылган. Бул аралыкта анын адвокаттары райондук соттун чечимине каршы Бишкек шаардык сотуна даттанган эмес. Адахан Мадумаровго 2 кылмыш иши козголуп, бири өндүрүшкө бириктирилген, өзү муну саясий куугунтук катары баалайт. 6-майга карата Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 7 млрд 770 млн м3га жетти. Бул тууралуу электр станциялар ишканасы билдирди. Адистер суу топтоло баштаганын белгилешүүдө, бирок азыркы көлөм былтыркы ушул мезгилдегиден дээрлик 500 млн м3га аз. Токтогул суу сактагычында 13 млрд м3га ашуун суу батат. Адистер суунун көлөмү 6,5 млрд м3га түшкөндө ГЭСтин иши токтоп кала турганын эскертишет.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Санжар Эрлиевден уктуңуз, Азаттыктын сайтынан жана мобилдик тиркемесинен. Ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларынан дагы башка жаңылыктарды окусаңыз болот. Ошондой эле биз Азаттыктын YouTube каналы аркылуу жана Facebook баракчасы аркылуу күн сайын 19:00 видео жаңылыктарды сиздерге сунуштап турабыз. Уктуруубуз уланталы. Өкмөттүн соңку жыйынында президентке караштуу инвестициялар боюнча агенттиктин ишине айтылган сындоо мат жетекчисине берилген эскертүү бул жааттагы талкууну жанданты. Анда аталган агенттик чет өлкөлөргө сапарларга чоң суммадагы акча короткону менен дээрлик инвестиция тарта албаганы белгилүү болгон. Кыргызстанда ар бир бийлик инвесторлор үчүн бейиштегидей шарт түзүүнү убада кылып келет, бирок айрым эксперттер көп учурда иш менен сөз дал келбей кала турганын белгилешет. Агенттиктин сынга кабылышы Асман шаарын салуу, камбарата биргесин куруу өңдүү ири долбоорлорду баштоо дымагына туш келди. Толугураак Элинура Бейшенбек кызы сөз кылат.
Өкмөттүн соңку коллегиясында инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин иши начар деп табылган жана жетекчиси Талантбек Имановго эскертүү берилген. Администрациядагы президенттин жана өкмөттүн чечимдеринин аткарылышын көзөмөлдөө башкармалыгынын жетекчиси Азамат Осмонов 3 жылда чет өлкөлөрдөгү сапарларга кеткен каражат көп болгону менен бир дагы инвестиция тартылбаганын билдирген.
Инвестициялар боюнча улуттук агенттиги 20-дан ашык ченемдик укуктук актыларды аткармай келет. 3 жыл ичинде мекеме 125 млн сомдон ашык бюджеттик каражат сарптап, анын өкүлдөрү 800 күндөн ашык чет элдик иш сапарларга иштешип, жыйынтыгында бир дагы инвесторду тартууга жетишкен эмес.
Инвестицияларга байланыштуу атайын агенттик алгач 2017 жылы түзүлгөн, 2021 жылы мекеме министрлик болуп өзгөргөн. Көп өтпөй эле ошол жылы октябрда кайра агенттик болгон. 2022 жылы мартта президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен ага улуттук деген макам берилип, президентке карап калган. Агенттиктин азыркы жетекчиси Талантбек Иманов бул кызматка былтыр сентябрда дайындалган. Ал өкмөт айтылган кемчиликтер тууралуу комментарий берген жана анда айтылган сын пикир адилеттүү болгонун белгилеген. Деген менен бул сындоо мат өкмөт камбар ата биргесин куруу, Ысык Көлдө Асман шаарын салуу өңдүү ири долбоорлорго инвестор издеп жаткан маалга туш келди. Жогорку кеңештин вице спикери Нурланбек Азыгалиев Кыргызстанда инвесторлорго түзүлгөн айрым шарттарга токтолду. Ал Азатка комментарий берип жатып, айрым инвестициялык долбоорлорду тезирээк илгерилетүү керектигин белгиледи.
Былтыр биз салык боюнча мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизгенбиз. Бир топ преференция бергенбиз. Кыргызстанда инвестиция тартыш үчүн бир топ микроклимат түзүлгөн. Тартылып келе жаткан инвест проекттер бар, эмне биз ошолорду качырбай, колдон келсе Кабмин баш болуп ошолорду колдоп тарталышыбыз керек. Бизде Карабалтада мынакей 1 жылдан бери ошол инвест согласие эмне азыр каралып атат. Бүгүнкү убакта текстиль боюнча Кыргызстанда эч бир мындай өндүрүш искусственное волокно деп атпайбызбы? Полиэстер ошонун производствосун турецкая компания алып келип атат. Ошол бүгүнкү убакта баардык министерстволордон, ведомстволордон каралып, администрация президентке жөнөтүш керек болчу. Жакын арада жөнөтүлүп, анан кийин ошол инвест согласие түзүлөт деген ишенимдебиз.
Расмий маалыматка ылайык, 2022 жылы жана 2023 жылдын 9 айында түз инвестициялардын көлөмү дээрлик 2 млрд долларга жакындаган. Талдоочу Руслан Ахматбек Кыргызстанда ар бир бийлик инвесторлорго жагымдуу шарт түзүү тууралуу убада берип келгенине токтолду. Бирок анын толук ишке ашпай жатканын төмөнкү чечмеледи.
Баары эле иш чараларды, жолугушууларды, сыртка болгон саякаттарды, кабыл алууларды жасап эле келатат. Бирок негизги маселе иштердин процесси уюштуруусу менен эле алекпиз да, мындай сырткы көрүнүшү менен. Кайсы гана жолугушуу болбосун, мисалы Жээнбеков убагында 6 млрд, 5 млрд, 1 млрддан ылдый сүйлөчү эмес. Азыр ошонун баары каякта? Биз бир отуруп бизге инвестиция эмнеге келбей атат? Кана жанагы 1 млрд, 5 млрд, 6 млрд агенттик деле түздүк, анын атын 10 жолу өзгөрттүк. Эмнеге инвестиция келбей атат деп мындай бир жөнөкөй бир анализ жасаган жокпуз да.
Экономист Эрлан Камалов дагы Кыргызстандын шартында инвестиция тартуу оңой олтоң эмес экенин белгилейт. Мындан улам эки эсе көп аракет керек деген Кыргызстандын четтеги дипломатиялык өкүлчүлүктөрү дагы ишин көбөйтүшү керектигин айтат.
Көйгөйлөр бар. Бул жерде комплекстүү иш алып барылыш керек. Жергиликтүү өзүнүн башка органдарынын, мамлекеттик кызматкерлердин жумушуна берилген сыяктуу эле сөзсүз Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттеги элчилеринин, консулдуктарынын жумушуна дагы баа берилиш керек деп ойлойм. Инвестиция тартууда биринчи биздин астанабыз, биринчи эшигибиз ошо элчиликтер болуп эсептелет.
Президент Садыр Жапаров дагы бийликке келгенден бери инвесторлорго ар тараптуу колдоолорун убада кылып келет. Былтыр жыл этегинде айрым инвесторлорду жеке ишкерлер алдап кетип жаткан учурлар бар экенин билдирген. Ал инвесторлорго кайрылып мамлекеттик мекемелер менен гана иштешүүнү сунуштаган. Эленор Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жер эне.
Жер эне.
Интернет менен роботтун заманында аба булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз?
Бул жана башка суроолорго Жер эне подкастында жооп издейбиз.
Жер эне подкастында жооп издейбиз.
Азаттыктын подкасттарын Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз.
Эми уктуруубузду аймактар менен уланталы. Мындан 32 жыл мурда жер көчкү коркунучунан улам Сүлүктү шаарынан көчүрүлгөн 70 ашык үй бүлөгө Лейлек районунун аймагынан жер берилип, жаңы айыл түптөлгөн. Тургундар чейрек кылымдан ашык убакыт өтсө да айылга макам берилбей, районго же Сүлүктү шаарына карабай арасат кала бергенин айтып даттанып жатышат. Аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айыл тургундарынын көйгөйүн угуп келди.
10 жылдан бери айыл албайм. Бир күн стажыман жазылбайт. Мына законун иштеген.
Бирок айыл башчы деген атыңыз бар.
Бар. Муну жакта мэрияда жумуш чыкса, так положено мага чала түшүндү бүтүрүп бериңиз деп. Бүтүрүп берем бирок.
Кенчи деген аты бар, бирок айыл деген расмий макамы жок. Конуштун башчысы болуп 9 жылдан бери иштеп келаткан Кудайберди Эрашов 1992 жылы жер көчкү коркунучунан улам көчүүгө аргасыз болгон. Ата конушун көрсөтүп жүрөт.
Жерлерде үйлөр болгон, үстү сүрө апалдын участкасында бизди ошо кенчиге көчүрдү. Көчкөнүбүздө 30 жыл болду, азыр документ жок.
Жер көчкү коркунучунан улам жер которушуп, бирок жаңы конуштун макамы ушул күнгө чейин аныкталбай же Лейлек районуна карабай же Сүлүктү шаарынын курамына кирбей унутта калып кеткенин айтат айыл башчы Кудайберди Эрашов.
Мынабыз талбаларды баардыгы өзүм жанымдан тартып, өзүм зымдарга чейин жанымдан алып койгонмун. Карасууда иштеп жүрүп, акча араба тартканмын. Араба тартып ушундай кылганмын да. Ташка тартканмын ала. Жашообуз кыйын, кызыкчылык жок. Шарт оор. Мына алма бар болгон мына. Буудай, арпа деген экиш жок. Азыр 56га кирген, 57га кирген болсом, мен өмүрүмдө үч жер иштеткен эмесмин. Мына 41 гектарды бергенде үч жерге аны кайра алып койду. Бир жыл иштеттик. Архитектурага 2000 төлөгөнбүз. Ошону менен бизден тартып алды, бербей койгон.
Айылда сууга суу маселеси да чечилген эмес. Каттоолор Сүлүктү шаарында. Жашоо турмушун унутта калган айылда өткөргөн тургундар социалдык маселелери чечилбей, оорукана, мектеп, бала бакчага кезекке туруу үчүн үйлөрдүн документтери да жок экенин кошумчалайт айыл башчы.
Ошо 92 жылдан бери биздин жерибиздин документи жок. Жер районго карайт, эл Сүлүктүгө карайт. Губернаторго да кайрылдык, акимге да кайрылдык. Эч пай эме иш чыгып чара колдонбоду. Элим өтө кыйналып кетти. Жаштар жок. Ток котор жерибизди Сүлүктүгө өткөрүп, бизге жерге документ бериш керек. Ошо 30 жыл болду. 30 жылдан бери документ жок бизде. Губернатор келгенде айттым, кече Чыңгыз Ажыбаев депутат келгенде ам Сүлүктүдө маданият үйүндө айтканмын. Мэриядан кандай иш болуп калса, мага чала бүтүрүп берем. Мына мал каттоо, жан каттоо баардыгын бүтүрөбүз, бирок жыйынтык жок. Мен ошон үчүн күйгөнүм үчүн Садын Нургожоев Сүлүктү бир келсе, арманым жок эле бир айтып алат элем, бол деди. 57-ден мен ушу бала чакамды багам деп шахтада иштейм. Ушу элдин артынан жүрүп сахыр болдум, гепатит болдум. Энин күнүн оордугунан иштешке туура келди да.
Айылга эл аралык уюмдардын колдоосу менен эмкана курулган, бала бакча, мектеп жок. Ошондуктан жаштар бул конушта калгысы келбейт жана айылдын келечегин да элестетүү кыйын дейт Айнура Юлдашева.
Биздин ушу жылдан бери жерибиз өзүбүзгө эмес. Мектеп жок, садик жок. 3 километр алыста турабыз мектептен. Балдарыбыз 3 километрге каттайт. Жаш балдарыбызды 1-класска чейинки балдарыбыздан садикке бере албайбыз. себеби жаан чачын болот, биякта кыш катуу болот. 3 километрге балдарыбызды, жаш балдарыбызды бирден экиден кылып сүдүрөп алып бара албайбыз. Биздин балдарыбыз, күйөөлөрүбүз сүлктү барып шахта иштеп келет. Ошону менен эле канаат кылып отурабыз. Мана биз карыдык, мен бияка келгенде 2 кызым менен келгем, жаш келин эле, мына 50-дөн ашып карыдым энди. Энди балдарыбызга бул жашоодо каалабайбыз, жаштар иштеш керек.
Кенчи конушунун көйгөйү шаардык бийликке да, облустук жетекчилерге да маалым экен. Канча кайрылууларга карабастан эч кандай чечим кабыл алынган эмес. Сүлүктү шаарындагы мындай абал элдик курултайда да көтөрүлгөн. Жогорку бийликтен көргөзмө келсе эле маселе чечилет дейт. Сүлүктүнүн вице-мери Мирланбек Айтматов.
Курултайдын чечимдерин аткаруу боюнча катчылык келип, жыйын өткөргөн. Ошол жерде да бул маселе көтөрүлдү. Иш план кабыл алынып, бирок анын чечүү жолдору боюнча жакын күндөргө бизге келет тапшырмачы. Тапшырма келсе, буйруса, Лейлек райондук мамлекеттик администрация менен ошол Сүлүк шаарынын жетекчилиги чогуу ошол өкүлчүлүктүн астында бул маселени да чечебиз деп ойлойбуз.
Кийинчи айылы ошентип арасат абалда турат. Алар Сүлүктүгө кайра көчүп кете албашынын да себеби бар. Сүлүктү шахтёрлор шаары катары белгилүү. Шаарга отурукташкан элдин көбү бир кылымдан ашык мезгилден бери көмүр казуу менен тиричилик кылат. Шаар жайгашкан аймакта көмүр кендери көп жана турак жай курууга ылайыктуу жер табуу мүмкүн эмес. Мына ушул жагдайдан улам ички жана сырткы миграциянын агымы күч. Сүлүктүдө учурда 30дон ашык көмүр казган шахталар иштеп, 2000дей адам көмүр казуу менен алектенет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда ruschekit.azattik.org сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Azattik.org.
Азаттыктын берүүлөрүн биздин сайтыбыздан дагы таап, угуп, көрүп, окуп турсаңыз дагы болот. Ошол эле учурда азыр мына сайтыбыздын негизги бетинде Баткенде жана Жалал Абадта сел жүрдү деген соңку жогоруда айтылган аймактар боюнча экологиялык кырсыктын кесепеттери дагы ал жерде жазылган. Андан тышкары дүйнөдөгү ушул Украинадагы согуштун соңку жагдайлары, андан соң Орусияда мигранттарга карата каталдашып жаткан талаптар боюнча дагы макалалар жарыяланган. Ал жактан дагы соңку окуялардан кабардар болуп турсаңыз болот. Кыргыз өкмөтү чет элдик эмгек күчүн тартуу боюнча 2024 жылдагы квотаны мурункудан 50% көбөйттү. Коомчулук Бангладеш, Пакистан жана Индиядан келген эмгек мигранттары өтө көбөйүп баратканын талкуулап келет. Жумушсуздуктун деңгээли жогору болгон Кыргызстанда курулуш, тегүү тармагында жумушчу күчү жетишпей жатканы менен түшүндүрүлүп келет. Эксперттер болсо, өлкө аймагында түштүк чыгыш Азия өлкөлөрүнөн келген мыйзамсыз мигранттар көзөмөлдөнбөй жатканын айтышууда. Кененирээк элдик экономика түрмөгүндө кабарчыбыз Кубатбек Айбашев талдап берет.
Теги индус өзү Улуу Британиянын жараны Упкар Бишкектеги ресторандарга Индиядан ашкана адистерин алып келип иштейт. Өнөктөштөрү жергиликтүү кыргыз жараны менен индиялык адис.
Биз Индиядан ашпоздорду алып келебиз. Алар бир жылдык жумуш визасы менен келишет. Мен өзүм жалгыз иштебейм. Кыргызстандык эсепчебиз бар. Документтер боюнча ал жардам берет. А компаниянын директору болсо Индиядан болот. Бангладештиктер жана пакистандыктардын көйгөйү көп. Биз 20 жылдан бери Индиянын ашпоздору менен иштейбиз. Алар менен маселе деле болбойт. Бангладеш менен маселе көп болоорун көрүп жүрөм.
Дейт Упкар. Кыргыз мигранттары Орусия, Түштүк Корея, Европага агылып жаткан чакта Кыргызстанга жумуш издеп келген чет элдиктер көбөйдү. Мындан улам Кыргызстанга чет элдик жумуш күчүн тартуунун квотасы улам өсүп барат. Өкмөт 2024 жылга чет элдик эмгек мигранттарынын квотасын 25 миңге көбөйттү. Борунку жылы мындан 50% аз же 16610 болчу. Апрель айына карата анын 67% же 16814 жумуш орунга өтүнмө берилген. Анын ичинен 47% Бангладештен, 24% Пакистандан жана 16% Кытайдан келгендер түзөт. Расмий маалыматтарга карасак, квотанын 63% өнөр жай, курулуш, транспорт тармагына берилген. Тоокен тармагы менен соода, кызмат көрсөтүү жана ишкердикке 13 жана 14%дан туура келет. Булардан тышкары өлкө аймагында студенттик жана ишкердик виза менен жүргөн миңдеген чет элдик мигранттар бар. Бишкектеги тигүү цехинин ээси Нурзат Алимирзаева дагы чет элдик эмгек мигранттарын алып келип иштеткендердин бири. Ал жеңил өнөр жай тармагына тартылган чет элдиктерде Бангладеш, Индия жана Пакистандан келгендер басымдуулук кыларын айтат. Ошол эле маалда документтик тоскоолдуктар менен ортомчу шылуундардын күнү туулуп турганын белгилейт.
Индустар менен пакистанистер келип атат бизге. Бангладештен да келип атат. Бул жерде салыштырып келгенде, Бангладештен келгендер аябай сапаттуу, жакшы тигишет экен дагы, индустардан келгендер булар аракетчил болушат экен, үйрөнүп алышат экен. Анан пакистандыктар бир аз жалкоороо келишет экен. Тигишти билеби, билбейби, эптеп бар, сонун болот деп эле алдыртып туруп, бияка алып келип туруп, анан тиккенди билгендерди, анан тикпегенди билбегендерди жолго таштап коюп атат. Аларды дагы кыйналышып, анан жатар жери жок, ошентип калгандар, анан аларды өзү чыгарып коюп атат кыргыздар, бирок алар көбүнчө эле өздөрүнөн чыккан аферистерге туура келип калып атышат. Келе бер, мен жайгаштырам деп туруп эле киши башын көбөйтүп туруп эле алып келдирип, азыр биякта мисалы үчүн алардан деле чыгып атат шылуундар, бизден да чыгып атат да, ортодо ошентип сүйлөшүп туруп эле аларды көчөгө калтырып коюп атышат.
Нурзат жоопкерчиликтин баасы кымбат экенин билген көпчүлүк цехтер мыйзамсыз келген мигранттарды жумушка албай жатышканын кошумчалады. Апрелдин ортосунда Кыргызстандын тышкы иштер министринин орун басары Авазбек Атаханов Бангладеште иш сапары менен болуп, Бишкек экспорттук өндүрүш үчүн ал жактан жумуш күчүн тартууга кызыктар экенин билдирген. Бангладештин өкүлү Кыргызстанда миңге чукул бенгал студенти билим алып жатканын, алардын санын дагы да көбөйтүү күтүлүп жатканын айтты. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматына ылайык, чет элдик эмгек мигранттарын тартуу үчүн жумуш күчү керек болгон ишканалар электрондук өтүнүм аркылуу кайрылып, зарыл болгон квотаны алышат. Аларды мекемелер аралык комиссия карап, оң жыйынтык чыгарса, чет өлкөдөгү мигранттарга чакыруу жөнөтүлөт. Анын негизинде жумуш визасы берилип, алар Кыргызстанга келгенден кийин ден соолугу боюнча текшерүүдөн өтүп, жумушка уруксат кагазын алышат жана мамлекеттик алымды төлөшөт. Мунун баарына квота берилгенден кийин 90 күн убакыт берилет. Андан кечиксе квота жокко чыгарылып, анын себептери териштирилет. Мекеменин чет өлкөлүк жарандар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Арлен Алиясов Кыргызстандын курулуш, тигүү тармактарында жумуш күчүнө суроо талап өсүп жаткандыктан өкмөт быйыл эмгек миграциясынын квотасын көбөйткөнүн билдирди. Адис соңку кездери мыйзамсыз мигранттарды аныктоо иши активдүү жүрүп жатканын айтат.
2023 жылы 16610 болчу бекитилген квота өкмөт тарабынан. Биз ошо жылдын башында өкмөткө киргизерди анализ жүргүзүп, себеп дегенде азыркы маалда на государственном уровне көп объекттер курулуп атат. Ошол жерге строительство тармагы, именно тигүүчү тармакта да нехватка болгондуктан биз ушул квотаны көтөргөнбүз 25 000. Азыр ошо берилген квотанын где-то 4000 уже автоматтык түрдө аннулирование болду. Кайсы ОСО чакырганын, кайсы ОСО алганы бүт бизде маалымат бар. Биз МВД менен ГКНБ-га жөнөтүп атабыз жума сайын. Анан ошонун алкагында жанагыдай мероприятиялар өтүп атпайбы? По выявлению нелегальной миграции деп. Азыр аябай көп нелегалдар кармалып атат. Анан экинчи маселеси составдан МВД жана ООВ-да иштеген пакистанистерди кармады. Ошонун 100% студенттик виза менен жүргөндөр экен да, студент болуп биякта окуп, анан бош убагында иштеп жүргөндөр. Биздин мыйзам ага жол бербейт. Алар иштеш үчүн разрешение на работу алыш керек, госпошлина төлөпчү. Ошолор менен баягы профилактический жумуш жүрдү, визасы жокторду бүт депортация кылып атат.
Алиясовтун айтымында чет элдик мигранттар, өзгөчө Бангладеш, Пакистан, Индиядан келгендер көбөйүп кеткендиктен учурда квота берүү иши убактылуу токтоп турат. Мыйзамсыз жүргөндөрдүн баарын аныктап, кетиргенден же каттоого тургузгандан кийин жумуш кайра жанданарын айтат. Урматтуу азаттыктын угарманы, сиз элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Бул жолку темабыз Кыргызстанга жумуш издеп келген чет элдик мигранттар жана алардын көйгөйлөрү тууралуу болууда. Менин аты жөнүм Кубатбек Айбашев.
Элдик экономика түрмөгү.
Кыргызстанга чет элден жумуш күчүн алып келүү менен алектенген компаниялар дагы бар. Алар жумушчу керек болгон тигүү курулуш тармагындагы ишканалар менен алдын ала келишим түзүп, мыйзамга ылайык шарттары барларына жумушчу күчүн тартууга жардам беришет. Нурислам Камбаров ошондой ишканалардын бирин жетектейт. Жумушчуларды негизинен Бангладеш өлкөсүнөн алып келет. Ал жакта кардар таап берген өнөктөшү бар. Андан тышкары Кыргызстанда иштеп жаткан бангладештиктер дагы өз тааныш досторун чакырууну сунуштап турушат. Айтымында чет элдиктерди жумушка тарткан ортомчу компаниялардын таза, мыйзамдуу иштегендери саналуу гана. Көптөрү алардан ири суммадагы акчаларды алып, Кыргызстанга алып келгенден кийин көчөгө таштап коюшат. Дээрлик 70-80 пайызы визасын жасап беришпей, жумушка дагы орношпойт, орноткон күндө да убадалаган маянасынан төмөн акчалуу орундарга киргизип коюшат. Нурислам Камбаров Кыргызстанга алданып келип, бирок визадан же жумуштан жок, бир үйдө ондоп, жүздөп жашап, 5-6 айлап күтүп жаткан бангладештиктер көп экенин айтат. Документ даярдоого же кайра кетүүгө каражаты жок калган алар көчөгө чыгууга да дайыл башын белгилейт.
Айрымдары бир 10 чакты жерлерде камалып жатышат. Ар бир жерлерде ошол 30дан, 50дөн, 80дөн болушупчу. Айрымдары ошол визасы жок, ар кайсы сектерде бир сектен бир секке көчүп, айлыктарын ала албай, ошон кулчулук деп койсом деле болот, паспортторун алып коюшкан, эч нерсе кыла албай чарасыз калгандар аябай көп да. Азыр эле жолдон келатып, Орозбекова жактан келаттым эле. 3-4 жолтуруп калдым. Алар өздөрү жөнүндө айтып берди. Ушул Орозбекова 158'de 80 адам жатабыз. Визабыздан дайын жок, жумушубуздан дайын жок. Элестетсеңиз, бир эле жерде, бир эле үйдө 80 адам айлап-айлап жатат да. Андан сырткары мурдаракта Баха 201'de мен ошол жака чакырышып жардам сурашкан. Ал жакта 35-40 адам жаткан болчу. Алардын бир 5-6 чакчысыны жумушка орнотуп койдум да. Аларды ошол Бангладештин өздөрүн жарандары эле бул жака алып келген да. Булар таштап койгон, талалап калган. Анан ошол визасы жоктордун 25-30 чукул адамга виза чыга берген. Өзбекстанга кирди чыкты кылыпчы. Кыскасы, ким кандай жардам сураса, ошол жардамды биз ушул күнгө чейин берип келатабыз.
Нурислам жакында Манас аба майданында Ош кочуп жаткан бангладештик мигранттар менен таанышып калганын айтат. Кийин алар чалып, барган жеринде визасын жасап бербей, камап коюшканын, $500 деп убадалаган айлыгын $300 түшүрүп салышканын жана ар кандай кысымдар менен иштетип жатышканын билдиришкен. Айтымында жардам сураган мындай чалуулар ага күнүгө болуп турат. Айрымдарына виза алууга же жумушка орношууга кол кабыш кылса, көпчүлүгүнө жардам бере албайт. Эгер мен силерди жумушка орното турган болсом, мыйзамсыз иш кылган болом. Бул жолго бара албайм деп аларга эскертүү менен чектелет. Нурислам Камбаров Кыргызстанга бангладештиктерди көп учурда өздөрүнүн эле мекендештери алдап алып келишерин айтат.
Эми баардыгынын проблемасын угуп, булардын проблемасы бизге жат эле болуп калган да, баардыгыныкы окшош эле. Булардын бул жака келип визасыз болуп калгандыгына же жумушсуз болуп калганына өздөрү күнөөлүү эмес да, балким буларды жоопкерчилиги алып келген тарап күнөөлүү. Ошондой адамдарга каршы биздин өкмөт чара колдонуш керек да. Мен аттарын деле айтып бере алам да. Ошол ким алып келген, анан канча адам алып келген, канча адамдын визасын жасап бербей койгон, канча адамды жумушка орнотпой, кайсы жерде кармап отурат, толук маалымат менде бар да. Себеби булар мага күнүгө чалып, жолдо жолугуп калганда деле айтып берип, баарын эле таанып калдым да. Эми 70-80 пайызынычы. Мисалы Харис деген уже камалып кетти, Шариф деген анын иши жүрүп атат. Андан сырткары Асад деген бар, Али деген бар, эсиме келип атат да, 3-4. Кыскасы баардыгынын атын атап бере алам да, ошондой алып келип адамдарды кыйноого салып койгондардын аттарынчы. Алар жүздөгөн кишилерди алып келген. Биздин жарандардан эле иштешкендер бар, Нурбек, Самат деген экөө бар. Бирок көп эмес да, основной ошол Бангладештин жарандары өздөрү алып келип, өздөрүнүн жарандарын ушундай кыйынчылыктарга кабылтырып койгон.
Кыргызстанда чет элдик мыйзамсыз мигранттарды кармаган же аларды тартуу боюнча мыйзамсыз схемаларды ачыктаган маалыматтар байма-бай чыгып турат. Күч органдары апрель айында эле өлкөдө мыйзамсыз жүргөн 37 чет элдик жаран табылганын жарыялаган. Андан мурдараак Улуттук Коопсуздук комитети 130'дан ашуун бангладештик жана пакистандык мигранттар кармалганын кабарлаган. Алардын 64'ünün миграциялык документтеринин мөөнөтү өтүп кеткендиги аныкталган. 2024 жылдын биринчи чейрегинде мыйзамсыз миграция боюнча 59 факты аныкталган. Ички иштер министринин орун басары Нурбек Аптиев мыйзамсыз миграция боюнча 264 кылмыш иши ачылганын билдирген. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Элдик экономика түрмөгү менен азаттыктын бүгүнкү кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден кеткен баяндардын макаласын азаттык чекит.org сайтынан дагы окуп турууга чакырам. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып бардым. Жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берди. Ал эми эфирдик пультту Даниэль Муратов башкарды. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.